Apa amal yang bisa menguatkan rasa takut, rasa cinta, dan rasa berharap kepada Allah? Adapun rasa takut sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita memperbanyak mengenal Allah, banyak baca Quran. Karena Al-Quran itu obat hati, Pak. Ketika kita baca Quran, jangan sebatas baca doang, Pak, tapi tadabburi. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Coba tadabburi Al-Quran. Coba, gimana caranya, Pak? Al-Quran itu sesuatu yang paling indah yang kita baca, Pak. Lebih nikmat baca Quran daripada baca Koran. Gimana caranya? Ini butuh perjuangan. Wallahi, kita tidak akan merasakan kenikmatan kalau kita tidak membiasakan. Dan kita tidak akan bisa membiasakan kalau kita tidak berjuang. Sekali antum baca Quran, antum belum merasakan kenikmatan. Dua kali, tiga kali, empat kali. Setelah ada perjuangan, Allah melihat dan Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih. Maka siapa yang berusaha beribadah kepada Allah, berjuang, maka sebagai rasa terima kasih Allah kepada kita makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada amal kita, maka Allah berikan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Dan siapa, kata Ibn Taymiyah, yang tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, tuduhlah hatinya. Karena bisa jadi ibadahnya dimasuki sesuatu. Itu. Kenapa? Karena Rabb kita maha berterima kasih kepada hamba-hamba. Nah, saudaraku sekalian, ada sebuah pertanyaan yang hendaknya kita tanyakan kepada diri kita. Rasulullah bertanya kepada Bilal. Apa kata Bilal? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltau fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam apa? Apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam, hai Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdathu hadasan qat illa tawaddatu indah wa sallaitu rak'atain. Ya Rasulullah, amalan yang paling aku harapkan dalam Islam itu, yaitu aku setiap kali berhadas, aku wudu, lalu aku sholat 2 rakaat. Nah, sekarang tanyakan ini kepada diri kita. Apa amalan yang paling kita harapkan dalam Islam? Apa amalan yang paling kita andalkan? Kita harus punya ada amalan andalan. Andalan amalan kita apa? Harus ada. Coba ingat-ingat. Apa yang kita andalkan dari amalan soleh? Baca Quran enggak. Sholat sunnah enggak. Puasa sunnah juga enggak. Sedekah juga enggak. Terus ngapain? Wallahi musibah. Coba kita punya andalan. Ada amalan yang kita andalkan. Yang kita harapkan sekali dalam Islam. Nah ini saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Nah di situ akan muncul rasa cinta. Ketika antum sudah mencintai amalan saleh, disitulah antum akan semangat. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana keadaan hatimu dalam ketika menuntut ilmu? Bagaimana keadaanmu ketika menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i apa? Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Dia akan cari kemanapun juga. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu, Pak? Karena cinta ilmu itu sudah betul-betul menghunjam di dada beliau. karena cinta ilmu itu sudah sangat luar biasa di hati beliau, tidak ada yang paling nikmat dalam hidup beliau dari menuntut ilmu Allah. Kita selama ini ngaku cinta Allah, cinta Allah. Saya cinta Allah, saya cinta Allah. Zikirnya aja jarang. Sementara kata para ulama, tanda cinta itu banyak ingat. Antum kalau cinta kepada sesuatu, pasti antum akan ingat kepada sesuatu itu. Banyak ingat itu. Ya, seperti seorang pemuda yang lagi jatuh cinta sama akhwat. Sampai-sampai saking cintanya selalu ingat si dia. Kenapa? Karena itu memang tanda cinta. Kita cinta kepada Allah, tapi kita jarang berzikir kepada Allah. Itu dipertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudaraku, ya. Demikian pula berharap kepada Allah dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita membaca tentang bagaimana kenikmatan surga. Coba baca Quran, bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga. Baca dalam hadis-hadis bagaimana kenikmatan surga yang luar biasa. Lalu renungkan dan bandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Mana yang lebih baik? Ini akal Islam. Dengan seperti itu akan muncul rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, ini ya. Yang jelas setiap kita berusaha, Pak. Jangan ridho loh, Pak. Harapan kita kepada amalan soleh ternyata lemah. Jangan ridho, Pak. Jangan pernah ridho. Antum menuntut ilmu dari dulu-dulu gak pernah naik kelas. Jangan ridho. Berarti antum harapannya terhadap ilmu dan cintanya kepada ilmu lemah. Maaf. Lemah. Ada ikhwan 10 tahun ngaji, 20 tahun ngaji, pasti tanya apa syarat sah jual beli. Wallahu a'lam. Ditanya apa syarat sah, apa syarat wajibnya zakat. Wallahu a'lam. Subhanallah, selama 20 tahun antum ngaji, enggak ada sama sekali perkembangan. Di mana rasa cinta antum kepada ilmu? Ya, saya ngaji. Masya Allah, bagus. Hadir kita di majlis ta'lim, kita suka ke majlis ta'lim. Tapi belum tentu, Pak, rasa cinta kita kepada ilmu ketika duduk di majlis ta'lim itu ada di hati. Kita sebatas cinta di majlis ta'lim, tapi rasa cinta kepada ilmunya kurang. Nah, kita naikkan. Gimana caranya saya lebih mencintai ilmu? Bagaimana ilmu itu menjadi lezat di hati saya? Kalau para ulama terdahulu, kalau ngantuk baca buku langsung hilang ngantuknya. Kalau kita gak bisa tidur, baca buku langsung ngantuk. Ya. Bagaimana jika ada seorang da'i masih merokok dan mendengarkan musik? Tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustaz. Boleh enggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada enggak? Ada? Enggak. Antum pernah enggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok. Ajib, Pak. Masya Allah. Ya, yang saya ingat begini. Arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4000 racun. Masa cuman makruh? Tulisannya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, Pak. Iya. Makanya lihat bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya. Buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker ini. Sekarang enggak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya enggak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustaz, la haula wala quwata illa billah. Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balig, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuk, selamat dari kefasikan, yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak islami. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam, ya, hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, sakotot syahadatuhu, gak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi. La haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja enggak boleh, apalagi jadi ustaz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalau lah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajari manhaj salaf, apa itu tidak menjadi fitnah untuk dakwah salaf, ya? Salaf itu agung, salaf itu nama untuk generasi yang mulia, pasah sahabat, tabiin, tabiun, tabiin. Ya, walaupun memang kita tidak mengeluarkan pelaku dosa dari lingkaran ahlu sunnah, betul. Pelaku dosa kita tidak keluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Karena kata para ulama, seseorang disebut ahlu sunnah atau bukan itu bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah. Maka ahlu sunnah ada orang-orang fasiknya? Ada. Ya. Tapi aib banget, Pak, tercela banget kalau itu yang melakukannya seorang ustaz. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar kapan? Yang pertama, ketika dia anggap remeh dosa kecil, berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, ketika yang melakukannya seorang yang dipandang, seorang ustaz misalnya, seorang ajengan, seorang kiai, ketika dia yang melakukannya, maka itu menjadi besar di sisi Allah, bukan kecil, Pak. Sebab dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi apa? Panutan. Nah ini saudaraku, maka kalau antum melihat ada ustaz seperti itu, nasihatin dia. Kasih tahu ustaz, tidak layak antum berbuat seperti itu. Antum kan sudah tahu hukumnya, ustaz. Kenapa masih dilakukan? Apa tidak takut antum kepada Allah? Tidak takut kepada api neraka? Antum jadi panutan manusia. Iya. Bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi antar jamaah di masing-masing majelis ilmu, ustaz? Apa cukup bersikap netral? kita lihat nih jenis perselisihannya apa. Karena setiap perselisihan harus kita sikapi dengan tegas, Pak. Ada perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah, yang memang tidak ada nasnya. Ustadz satu berijtihad berpendapat seperti ini, ustadz yang lain berijtihad berpendapat seperti ini. Maka yang seperti ini tidak boleh menyebabkan perselisihan. Tidak boleh menyebabkan apa? Perselisihan. Hanya karena antum ngebela ustadz ini, kemudian antum ngefans sama ustadz ini, gara-gara itu jadi berantem. Wallahi, ini bukan manhaj salaf dan bukan manhaj ahlussunnah wal jamaah. Lihat para ulama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, padahal Imam Syafi'i murid gurunya Imam Ahmad, seringkali Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i, bahkan terkadang terjadi dialog di antara mereka. Seperti Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Ahmad tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i, "Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat." Kata Imam Ahmad, "Betul." Lalu bagaimana dia bersyahadatnya ketika dia mau masuk Islam? Ya. Sementara di bukankah waktu apa namanya sholat itu dia tetap melakukan dua kalimat syahadat? Itu ya dialog ini masyhur. Tapi apakah kemudian gara-gara itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad jadi bermusuhan? Tidak. Imam Syafi'i padahal muridnya Imam Malik, Pak. Tapi Imam Syafi'i seringkali menyelisih pendapat gurunya Imam Malik. Tapi apakah menyebabkan Imam Syafi'i benci kepada gurunya, kepada Imam Malik, atau memberikan permusuhan kepada murid-muridnya yang lain? Tidak. Yang jadi masalah dada kita sempit masalahnya, Pak. Kita ini kalau sudah ngaji sama seorang ustadz, maaf ya, kalau sudah ngefans sama seorang ustadz, kebiasaan kita kalau sudah ngefans, ucapan itu ustadz udah kayak ucapan nabi, Pak. Pokoknya siapa yang menyelisih ustadz saya, dia hizbi. Siapa yang sesuai dengan ustaz saya, dia teman saya, salafi. Ini standar, bukan standar salafi, bukan standar ahlus sunnah seperti ini. Makanya kata para ulama, sebelum kamu menuntut ilmu kepada seorang ustaz, yajibu an yuwattim nafsahu, wajib dia yakini dulu bahwa ustazmu bukan nabi. Ustazmu manusia. Maka jangan sampai menjadikan pendapat ustadz bagaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah vonis memvonis, Pak, ustadz satu mentahdir ustadz yang lain, saling tahdir begitu, terjadi nggak, Pak? Terjadi? Terjadi. Syekhul Islam Taimiyah jauh-jauh hari sudah memberikan kepada kita dhawabitnya. Di jilid di Majmu' Fatawa di jilid 28 beliau berkata, "Idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin." Apabila seorang ustadz menghukumi untuk menghajar ustadz lain, menghajar itu maksudnya meninggalkan, jangan ngaji sama dia. "Wajaba alaihi an yanzur." Maka wajib dilihat alasannya dulu. Kalau alasannya memang syar'i, buktinya memang kuat, maka dihajar sesuai dengan tingkat kesalahannya saja. Gak boleh lebih. Gak boleh apa? Dihukumi sesuai dengan tingkat kesalahannya saja, jangan lebih, selesai. Sebab ketika kita tahu misalnya yang dihukumi itu tersebut, yang di tahzir sama ustadz itu ternyata enggak benar tahzirnya, Pak. ternyata orangnya masya Allah akidahnya bagus, di Ahlus Sunnah dan yang lainnya, kita tetap saja ngikutin ustadz untuk mentahdir dia, kata beliau apa pak? Maka orang ini sama tidak ada bedanya dengan pengikut Cengiz Khan. Mengikuti Cengiz Khan membabi buta. Tak boleh seperti itu. Makanya lihat. Pernah terjadi di zaman dulu, Pak. Imam Bukhari ditahdir sama Imam Yahya Adz-Dzuhli. Imam Bukhari ditahdir oleh siapa? Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli. Kata Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, Bukhari Jahmi. Siapa yang masih ngaji sama Bukhari, silahkan tinggalkan majlis saya. Berdiri Imam Muslim. Pergi Imam Muslim dari majlisnya Imam Yahya Adz-Dzuhli. Karena Imam Muslim tahu Imam Bukhari tidak salah. Dan tuduhan itu enggak benar. Iya. Tapi subhanallah, salutnya kita kepada Imam Bukhari apa, Pak? Beliau tidak membalas tahdiran dengan tahdiran. Ada orang berkata, kamu jangan samakan Imam Yahya Adz-Dzuhli dengan ustadz zaman sekarang. Kita tidak sedang menyamakan orang per orang, bukan. Tapi kita sedang menyamakan sisi perbuatannya yang sama-sama serampangan dalam mentahdir. Imam Yahya Adz-Dzuhli mentahdir Imam Bukhari tanpa tabayun dulu. Langsung ditahdir begitu saja. Tapi subhanallah, Imam Bukhari tidak membalas tahdirnya. Bahkan Imam Bukhari, walaupun beliau ditahdir sama Yahya Adz-Dzuhli, Pak, beliau tetap mengeluarkan hadis-hadis Yahya Adz-Dzuhli dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim, beliau membela Imam Bukhari dalam hal ini. Karena tahu kalau gurunya tidak salah. Akhirnya Imam Muslim mengikuti Imam Bukhari kemana saja beliau pergi. Sampai detik ini pun Bukhari Muslim tidak pernah pisah. HR Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Selalu disandingkan Bukhari Muslim. Allah harumkan namanya sampai hari ini. Masya Allah. Jadi gimana dong sikapnya Ustaz? Sikap kita, Pak, tabayun, tabayun, tabayun. Biasakan tuh, Pak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Biasakan tabayun. Ada ustaz mengatakan gini-gini, tabayun, tabayun. Kalau misalnya ustaznya berantem dan kita tahu dua-duanya Ahlus Sunnah, antum muridnya jangan ikut berantem. Itu urusan ustadz-ustadznya udah. Dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam. Bagaimana membedakan antara gelisah sebagai penghapus dosa kita dan gelisah yang merupakan bentuk dosa akibat lemahnya iman? Dua macam gelisah ini tetap dua-duanya menggugurkan dosa. Karena hadis yang menyebutkannya sifatnya mutlak. Dan tidak boleh diikat dan dikhususkan kecuali dengan dalil. Rasulullah bersabda, ma asaba. Ya. Man ma min musibatin tusibul mu'min min hammin au hazanin au ghammin au maradin illa kafarallahu bi khataya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa apa? Kesedihan, kegelisahan, kegalauan, kesakitan, kelelahan, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa apa? Dia. Gelisah itu biasanya ketim-timnya apa? Akibat daripada kita pernah menginginkan dosa. Karena kita menginginkan dosa, ada keinginan dan berpikir tentang dosa, sebagai sanksi Allah kepada dia, Allah jadikan hatinya itu gelisah, gak tenang. Tapi gelisah itu sendiri sudah menggugurkan apa? Dosa bagi seorang mukmin. Alhamdulillah. Makanya ketika kita berbuat dosa kemudian langsung dikasih sama Allah sanksi, alhamdulillah banget, Pak. Itu artinya kita masih diinginkan kebaikan oleh Allah, Pak. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat ketika berjalan ketemu seorang sahabiat. Dan sahabat ini tahu sahabiat ini dulu pelacur waktu masa jahiliyahnya. Rupanya dia lupa, dia goda itu sahabat tersebut. Lalu sahabiat ini berkata, "Mah, enggak boleh seperti itu. Allah sudah datangkan kita ke ya Allah sudah datangkan kepada kita Islam. Kita bukan jahiliyah lagi." Langsung sahabat itu sadar. Pergilah wanita itu, tapi sahabat ini masih aja ngeliatin. Sambil jalan, tahu-tahu pas nengok tembok jedot. Pergilah ke Rasulullah cerita. "Ya Rasulullah, aku tadi begini, 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 begini. Sampai akhirnya kepalaku kejedot." Apa kata Rasulullah? "Anta mimman aradallahu bika khairan." Kamu masih Allah inginkan kebaikan buat kamu. "Fa innallaha idza arada bi 'abdin khairan ajjalalahu al-'uqubata fid dunya." Sebab kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya sampai Allah balas nanti semuanya nanti di mana? Di akhirat. Antum pergi ke pantai, lihat-lihat turis telanjang. Pulang sampai rumah pusing. Aduh, kok pusing ya. Alhamdulillah, Allah masih gugurkan dosa antum. Yang musibah itu antum habis maksiat langsung dikasih nikmat sama Allah. Waduh, Pak, itu istidraj itu, Pak. Istidraj itu diulur sama Allah. Bagaimana ciri-ciri ibadahnya orang sufi, Ustaz? Antum sudah paham belum ciri-ciri ibadah yang sesuai sunnah? Hah? Sudah paham belum ciri-ciri ibadah yang sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau antum sudah paham, antum akan paham ciri ibadah yang enggak sesuai sunnah. Selesai. Baik itu ibadah sufi ataupun ibadah yang lain, yang terpenting adalah kita pahami dulu ibadah yang sesuai dengan apa? Sunnah. Itu yang harus kita betul-betul pelajari, Pak. Sebab kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita akan paham bahwa yang tidak sesuai sunnah itulah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah diberi masukan salah seorang teman, ibadah itu harus dari hati saja tanpa harus menggunakan dalil. Apakah itu benar, Ustaz? Ada sebuah hadis yang disalahpahami oleh orang sufi, Pak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, namanya Wabisah bin Ma'bad. Lalu Rasulullah bersabda, "Cita tas'alu anil bir?" Kamu datang ke sini mau bertanya tentang kebaikan ya? Apa kata sahabat ini? Benar sekali ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu duluan, Pak, pertanyaan yang akan diajukan oleh sahabat ini. Karena Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah. Kamu datang kemari mau bertanya tentang kebaikan kan? Betul. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak, coba kamu minta fatwa kepada hatimu. Fa innal bir matma'anna ilahil qalb wa matma'atnat ilahin nafs. Karena kebaikan itu tandanya yang membuat hatimu tenteram, jiwamu tenang. Wal ithmu mahaka fis sadr, ya, wa taraddada fil qalb wa in aftakan nas wa aftauk. Dan dosa itu tandanya yang membuat hatimu tidak tenteram, gelisah, walaupun orang-orang berfatwa begini dan begitu. Nah, dijadikan dalil hadis ini sahih, Pak. Dijadikan dalil orang-orang sufi. Berarti kita beribadah itu cukup tanya hati. Dasarnya apa? Hadis tadi. Apa jawaban kita, Pak? Jawaban kita pertama, jangan ambil dalil sebagian, buang sebagian. Kenapa? Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis mewajibkan kita untuk menaati Rasul, tidak? Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalil-dalil ini tegas, harus ada dalil. Lalu bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Selama masih ada dalil, wajib kita ambil dalil. Jangan nanya ke hati. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata, Pak, qadarullah terjadi ikhtilaf para ulama. Yang ini yang mengatakan haram, yang ini mengatakan boleh. Dan antum sudah nanya kepada ulama, masih saja bingung. Ternyata dalil-dalilnya sama-sama kuat. Sudah kita berusaha lihat dalil-dalilnya juga masih bingung. Maka saat itu boleh kita melihat mana yang lebih menenteramkan hati kita. Baru amalkan. Sambil terus kita pelajari lagi, perdalam lagi, mana yang paling kuat dalilnya. Makanya kata para ulama, Pak, jangan samakan hatinya sahabat dengan hatinya kita. Kalau para sahabat hatinya bening, Pak. Kebeningan hati itu, Pak, yang menyebabkan apa, Pak? Sangat mudah mendeteksi kebenaran dan mudah mendeteksi dosa. Orang yang hatinya bersih, dia akan mendeteksi dosa dan merasakan dosa sehingga menimbulkan ketidaktentraman dalam hatinya. Coba bayangkan, Pak, kalau hadis tadi mintalah fatwa kepada hatimu diamalkan oleh orang yang suka berbuat dosa. Saya sudah menurut hati saya, kok saya tenang-tenang aja berbuat dosa ya. Ya karena dia saking terbiasanya dengan dosa, dia sudah tidak lagi merasakan apa? Sakitnya dosa. Ada seorang bintang film murtad dari agama Islam. Apa kata dia, Pak? Setelah saya murtad, kok hati saya lebih tenteram ya. Waduh. Coba, apa jawaban orang sufi tadi tuh? Tanya hatinya. Dia sudah bertanya kepada hatinya. Katanya kalau setelah murtad lebih tenteram hatinya. Berarti benar dong dia. Iya. Nah inilah saudaraku. Makanya kita di dalam mendudukan hadis itu, jangan ambil sebagian, buang yang lain. Nah, kumpulkan semua dalil, kumpulkan perkataan para ulama. Bahaya, belum apa-apa udah nanya hati kita dulu. Padahal kan kewajiban kita cari dalil dulu. Cari dalil, ini belum cari dalil udah nanya hati. Kira-kira enak gak ya? Ya kalau kita kan maunya yang enak-enak aja, Pak. Kayaknya berzina enak deh. Nah lu, kok saya hati saya tenang-tenang aja ya dengan zina. Kalau sudah seperti ini patokannya akan hancur agama kita, Pak. Hancur agama kita.
Untuk jamak sholat, apakah sah jika baru diniatkan setelah sholat yang pertama? Ikhwatul Islam, kalau kita sebelumnya tidak ada niat menjamak, setelah selesai sholat duhur, kepikiran, saya kan mau safar. Kemudian baru niat untuk menjamak. Boleh? Boleh. Tidak ada di dalil yang menunjukkan bahwa diharuskan dari awal niat jamak. Ya. Maka kalau keadaannya seperti tadi, antum sholat duhur, kemudian baru ingat, saya mau safar. Ya. Maka langsung antum jamak dengan asar, boleh, tidak apa-apa. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang menuduh kita sesat karena hanya tidak ikut tahlilan dan tidak ikut merayakan Maulid Nabi? Sabar, Pak. Sikap antum sabar. Kalau ada yang mengatakan antum sesat gara-gara tidak mau apa? Tahlilan. Justru tanyakan sama dia, Mas. Emang tahlilan Rasulullah dahulu melakukan enggak? Apa ada dalilnya Rasulullah tahlilan? Apa ada Rasulullah SAW setelah kematian seseorang Khadijah misalnya tahlilan? Apakah ada Rasulullah SAW ketika kematian anaknya Ruqayyah dan Ummu Kulthum tahlilan? Apa ada riwayatnya ketika ya para sahabat kehilangan meninggal keluarganya mereka tahlilan? Gak ada. Mana riwayatnya? Kemudian Maulid Nabi. Apakah ada para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah padahal mereka orang yang paling mencintai Rasulullah SAW? Tidak ada. Apa ada para tabi'in? Tidak ada. Tabi'ut tabi'in? Tidak ada. Imam madhab yang empat pun tidak ada mereka melakukan. Yang pertama kali melakukannya justru siapa, Pak? Orang Syiah. Dari Banu Fatimiyah. Nah ini saudaraku sekalian. Cuma masalahnya, Kak, Pak, di masyarakat ini seakan itu sebagai sebuah apa? Perkara agama yang tidak boleh ditolak. Bahkan dianggap sebagai pokok agama. Siapa yang gak ngerayain, sesat. Ini kan aneh, Pak. Iya. Maka kewajiban antum sabar. Sabar. Berpegang kepada sunnah itu berat memang. Terutama di akhir zaman. Kayak orang soleh. Kalau harta dipegang oleh orang soleh, manfaat. Manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat, untuk dakwah. Tapi kalau harta dipegang oleh orang jahat, mudarat. Maka dari itulah akhi, Allah tidak melarang kita untuk ya mencari dunia sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk mencari dunia, mencari nafkah. Yang dilarang oleh Allah kalau itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kata Imam Mujahid, menipu itu kalau melalaikan kita dari akhirat. Adapun kalau tidak melalaikan, maka itu tidak menipu. Iya. Bagaimana cara niat memisahkan diri dari imam yang bacaan sholatnya rusak? Kalau memang rusaknya itu mengubah makna, dan itu adanya pada surat Al-Fatihah, karena itu rukun sholat, Pak. Maka antum keluar dengan cara niatkan sholat sunnah. Berubah niat ke sholat sunnah, kemudian batalkan. Ya, atas pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan, gak masalah kita langsung batalkan. Ya, kalau memang tidak dikhawatirkan muncul mudarat. Adapun kalau dikhawatirkan mafsadah yang lebih besar, gak masalah antum ikut sampai selesai, kemudian antum di rumah ulangi sendiri. Allahu'alam. Masih ada yang bertanya? Silakan, Pak. Apa? Ah, betul. Kenapa? Pertanyaannya? Iya, jadi ya, kalau Allah belum izinkan, Allah jadikan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Allah jadikan lupa. Sampai ketika Allah izinkan mereka keluar, Allah pun mengilhamkan mereka mengucapkan apa? Insya Allah. Iya. Ada seorang yang mengerjakan amal penduduk neraka, sehingga seakan-akan antara dia dan neraka tinggal sehasta. Namun takdir telah mendahuluinya, sehingga dia mengerjakan amalan penduduk surga dan dia pun masuk surga. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana cara memahami hadis ini? Ini ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor 4. Insyaallah kalau lewat hadis ini kita akan syarah. Apa maksud hadis ini? Dan bagaimana menyikapi hadis ini? Bismillah. Masih ada yang bertanya? Silakan. Jadi masbuk. Dua-duanya masbuk. Ya, setelah selesai imam, yang satu mundur, yang satu makmum. Apa? Semuanya mundur. Padahal semuanya masbuk. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Karena yang ada dalam riwayat itu para sahabat masbuk menyempurnakan sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada satupun riwayat para sahabat ketika masbuk menyuruh yang lain jadi imam. Tidak. Jadi masbuk itu menyempurnakan sendiri-sendiri dan mereka sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, mau nanya. Saya sudah terlanjur niat nazar, puasa. Apa bisa diganti atau di apa memang tetap harus diganti?
Kalau antum mau batalkan niatnya, antum bayar kafarat nazar.
Berupa apa Ustaz?
Hah?
Berupa apa?
Ya, jadi antum kan niat nazar. Saya bernazar. Antum sudah berniat nazar. Saya kalau sembuh mau puasa.
Ya.
Saya bernazar. Setelah itu kepikiran. Ya. Aduh, berat kayaknya nih. Gimana ini? Karena sudah antum sudah bernazar di awalnya, dan antum tidak bisa melaksanakan nazar, maka antum bayar kafarat nazar. Apa kafarat nazar? Memberi makan fakir miskin 10 orang. Atau memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Allahu a'lam. Silakan.
Maaf kalau yang dimaksud 10 itu kalau satu puasa, kalau puasanya sampai lebih dari 90 berarti dikali 10 gitu, Ustaz.
Enggak.
Oh, enggak.
Enggak. Siap. Karena antum tidak bisa melaksanakan nazar itu.
Siap. Makasih.
Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umahat katanya ketika sudah sholat berjamaah lalu anaknya nangis khawatir mengganggu, boleh enggak dibatalkan? Jangan. Karena pernah itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sholat subuh dan berniat ingin memanjangkan. Lalu terdengarlah tangisan anak kecil di belakang. Maka Rasulullah meringankan sholatnya. Karena apa? Kasihan sama ibunya. Jadi dalam hal ini imamnya yang berusaha meringankan. Kalau misalnya terdengar tangisan, maka imamnya ringankan sholatnya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini masalah khilafiyah. Ini Bapak ini bertanya tentang zikir. Ada yang dikerasin, ada yang enggak. Ini sebetulnya juga sudah menjadi perselisihan para ulama dari zaman dahulu. Di mana perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanabilah. Kalau mazhab Hambali pendapatnya bahwa zikir setelah salat itu sunnahnya keras. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, kana raf'us saut bidzikri ba'da shalah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengangkat suara ketika zikir setelah salat itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Imam Syafi'i, dan ini menjadi mazhab Syafi'i, mengatakan yang sunnah sir kecuali dalam rangka ta'lim. Itu pun tidak boleh terus menerus. Makanya yang ada di masyarakat, Pak, tiap habis sholat dikerasin. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab apa? Hambali. Mazhab Syafi'i itu adalah disirkan. Boleh dikeraskan hanya untuk dalam rangka ta'lim. Itu pun tidak boleh terus menerus. Ya. Makanya kalau Bapak melihat ada orang yang diem, apa masing-masing, maksudnya tidak dikeraskan, itu ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Ayat Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal." Berzikirlah kepada Rabbmu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwa zikir itu pada asalnya apa? Disirkan. Dan Imam Syafi'i menjawab dalil mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i menjawab dalil mazhab Hambali bahwa hadis Ibnu Abbas itu dalam rangka ta'lim. Dalam rangka apa? Ta'lim. Dan tidak menunjukkan terus menerus. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu ada di zaman Rasulullah. Itu mengisyaratkan ada, tapi tidak terus menerus. Itu dalam rangka mengajarkan saja. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Bahwa zikir itu pada asalnya apa? Tidak dikeraskan. Demikian, Pak. Nah. Silakan. Mencela orang tapi masih di hati belum terucap, dosa enggak? Enggak. Karena Rasulullah bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya selama belum diucapkan dan dilakukan. Selama masih di hati, belum diucapkan, belum dosa. Tapi kalau udah diucapin, nah itu yang dosa. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, bagaimana kalau kita meniatkan istighfar kita untuk orang tua kita yang telah meninggal? Apakah kita dapat pahalanya? Dan itu bisa tidak sampai untuk orang tua kita? Bisa juga untuk 3 orang atau 4 orang, untuk kakak mungkin gitu. Bisa enggak seperti itu?
Pertama, Pak, amalan anak otomatis sampai ke orang tua. Kenapa demikian? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Anak adalah hasil usaha apa? Orang tua. Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Rasulullah bersabda, al walad min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tuanya. Maka dari itu bapak istighfar, lalu atau bapak beramal soleh, diniatkan untuk orang tua sampai. Kalau anak sama orang tua. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi. Adapun tentang masalah menghadiahkan, nah ini masalah menghadiahkan apa? Amal soleh kepada orang lain. Apa sampai atau tidak? Pendapat yang paling adil, wallahu a'lam, bahwa dicukupkan kepada yang ditunjukkan kepada oleh dalil saja. Yang ditunjukkan oleh dalil yang pertama haji dan umroh. Kalau kita menghajikan mayat atau mengumrohkan mayat sampai. Yang kedua sedekah. Kalau kita sedekah untuk mayat sampai dengan ijma seluruh ulama. Yang menjadi perselisihan ulama adalah bolehkah menghadiahkan bacaan Quran untuk mayat? Imam Syafi'i ada 2 riwayat. Riwayat yang paling kuat tidak sampai. Dalilnya ayat tadi, wa alaysa lil insani illa man sa'a illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia apa? Usahakan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa al-zahir min madhab Syafi'i, yang paling kuat dari madhab Syafi'i, bahwa menghadiahkan bacaan Quran tidak sampai ke mayat. Berdasarkan ayat ini. Tapi ada riwayat kedua dari Imam Syafi'i bahwa sampai. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pendapatnya bacaan Quran sampai kepada apa? Mayat. Dalilnya apa? Kias. Apa kias? Dikiaskan kepada sedekah. Kenapa? Karena sama-sama ibadah. Namun Ibnu Katsir membantah. Apa kata Ibnu Katsir? Kata Ibnu Katsir, kalaulah kias seperti ini benar, tentu Rasulullah yang pertama kali memahaminya. Demikian pula para sahabatnya. Demikian pula para tabi'in. Dan tidak pernah ada riwayat yang sahih Rasulullah menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat. kepada Khadijah, kepada ya anak-anaknya yang sudah meninggal tidak ada. Maka tunda Imam Ibnu Katsir merojihkan pendapat mazhab Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat tadi bahwa menghadiahkan bacaan Quran tidak apa sampai. Demikian pula amal-amal yang lain, Pak, yang tidak ditunjukkan oleh dalil tidak sampai. Kenapa? Karena untuk menghukumi sesuatu itu sampai atau tidak itu masalah gaib. Sedangkan masalah gaib harus ditetapkan oleh dalil. Demikian, Pak. Allahu a'lam. Silakan.
Bismillah. Izin membacakan pertanyaan dari Instagram, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita meniatkan suatu amalan ikhlas karena Allah, namun juga berharap atas ganjaran kebaikan sebagaimana yang dijanjikan? Misal, sholat duha.
Maksudnya ganjaran di dunia apa di akhirat, Mas?
Allah alam, Ustaz, di sini.
Enggak tahu. Baik. Mengharapkan ganjaran pahala di akhirat itu termasuk ikhlas. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Kata para ulama, talabul ajr, berharap pahala. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Berarti mengharapkan pahala akhirat termasuk ikhlas. Adapun mengharapkan pahala dunia ini yang jadi masalah. Kalau antum sholat duha niatnya dua. Niat karena Allah dan juga dikarenakan pengen dapat supaya dikasih rejeki di dunia. Maka seperti yang sudah disebutkan Imam As-Suyuti tadi dalam kitab Al-Ashbah wa Nadair. Mana yang paling dominan dari niat itu? Kalau niat karena dunianya itu yang dominan, dapat dosa, tidak dapat pahala. Mana dalilnya dapat dosa? Itu surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Tapi kalau niat karena Allahnya itu yang dominan, tetap dapat pahala. Namun berkurang karena ada niat kedua. Nah, kalau niatnya sama-sama kuat gimana, Mas? 50-50. Tasaqata, saling berguguran. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa, nol. Iya. Paham? Masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang, Mas, suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya, jika saat kita di tempat kerja, bagaimana hukumnya nge-charger HP ataupun mandi ataupun memompa angin ban ataupun lagi lihat di tempat kerja ada buah gitu panen, Ustaz?
Diizinkan enggak sama perusahaan?
Kalau apa? Kalau buah?
Apa?
Kalau buah atau mandi?
Semua itu?
Semuanya. Diizinkan enggaknya kalau dari yang punyanya, karena yang punyanya kan orang luar gitu, maksudnya orang luar negeri, Ustaz.
Iya.
Kalau dari atasan mah anggapnya biasa-biasa aja, yang di kantor juga anggapnya biasa, mereka juga kayak gitu juga gitu.
Apakah iya, itu cukup? Maksudnya sesuatu yang sifatnya secara uruf, secara kebiasaan di masyarakat, dan pastinya pemilik apa namanya, perusahaan pun akan tahu dong hal-hal seperti yang seperti itu, karena itu sudah kebiasaan. Ya. Maka pada waktu itu kalau memang itu sudah terbiasa dan pemilik pun tahu bakalan ya mengizinkan juga gitu, enggak masalah. Ya. Jadi misalnya di kantor antum ngecas HP. Ya. Atau sekalian mandi di kamar mandi. Seperti ini, kalau memang ternyata antum dan antum juga sudah nanya ke atasan, kalau seperti ini boleh, enggak masalah, silakan pakai aja, karena itu fasilitas juga buat kamu. Enggak apa-apa, silakan.
Meskipun pemiliknya enggak secara langsung, Ustaz.
Iya, pemiliknya pasti juga akan tahu, maksudnya akan lumrah biasanya seperti itu. Karena para pekerjanya pasti bawa HP. Enggak mungkin enggak bawa power bank dari rumah. Sesuatu yang memang sudah menjadi terbiasa dan sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh mereka, kemungkinan besar juga akan diizinkan, enggak masalah. Ya. Nah.